Campus FM îi prezentă Gastronomia. Te prezentă al program Dr. Karen Mulliet.
Inselmilkom. U nerġa' nilqakom għal program Gastronomija. Sissa kellna programmi fejn tkellimna ma' diversi esperti bħal Professur Carmel Kassar, Noel Buttigieġ u Dr. George Kassar fuq l-istorja tal-ikel, l-iżvilupp tal-ikel f'Malta u fil-Mediterran, il-kultura tal-ikel anka matul iż-żminijiet u anka is-soċjoloġija li għandha x'taqsam mal-ikel. U fl-aħħar programm tkellimna wkoll fuq ikel tradizzjonali Malti jew xinu ikel tradizzjonali f'diversi pajjiżi hemm ikel tradizzjonali u jekk għadux jgħod dan l-ikel tradizzjonali u llum xtaqt li fil-fatt inkun magħkom jiena biss għaliex din hija erja li jiena nirriċerka u li jiena inħobb ħafna biex ngħidu hekk u xtaqt li nkun magħkom biex naqsam xi ftit idejat fuq l-ikel tradizzjonali, partikolarment ovvjament l-ikel tradizzjonali Malti. Tajjeb li ngħidu qabel ma forsi nibdew li l-ebda pajjiż mhu iżolat mill-qbija tad-dinja u Malta minħabba anka ċ-ċokon tagħha u anka minħabba li hija fiċ-ċentru tal-Mediterran mhijiex eċċezzjoni għal dan, kienet pajjiż fejn u għadha ovvjament pajjiż fejn kellha pożizzjoni ta' importanza strateġika u għalhekk kellna diversi influenzi matul iż-żminijiet li fil-fatt konna kolonji jew kolonja jew inkella konna taħt l-influenza ta' xi ħakma jew oħra. U din ovvjament effettwat il-kultura tagħna, effettwat it-tradizzjonijiet u effettwat ukoll l-użanzi anka li għandhom x'jaqsmu mal-ikel. L-ikel, aħna diversi drabi tkellimna anka f'dan il-programm li l-ikel huwa xi ħaġa ta' kuljum, xi ħaġa li kulħadd għandu x'jaqsam mal-ikel, kulħadd jiekol, kulħadd jaqbdu l-ġuħ u allura matul iż-żminijiet l-ikel kien dejjem xi ħaġa importanti biex ngħidu hekk. Illum ħanaraw daqsxejn fuq l-ikel tradizzjonali. Naħseb kull min jisma din il-terminu biex ngħidlek hekk ma f'moħħu jiġjuh ċerta immaġini ta' iklit mal-familja, ta' iklit forsi biex ngħidu hekk kompleti, iklit mamulin mill-ingredienti li jinsabu id-dar, ingredienti friski, ingredienti li jew jinġabru mill-ġnien ta' dak li jkun, jew jinqatlu mid-dar ta' dak li jkun stess jekk ikunu pereżempju annimali, jew inkella jinxtraw mill-lokal. Jiġifieri kienu dawn l-ingredienti li kienu jiddeterminaw fil-fatt x'kien ikun l-ikel ta' dak iż-żmien. Ovvjament, matul iż-żminijiet kif anke ħa naraw iktar il-qudiem f'dan il-programm, l-ikel tradizzjonali ma kienx ikel ipproċessat jew ippakjat għax matul iż-żminijiet dawn bdew deħlin u forsi għalhekk l-ikel tradizzjonali ma baqax daqshekk komuni fid-djar tagħna u hemm diversi raġunijiet oħra. U allura f'dan il-programm dak li ħanaqsam magħkom jiena, ħanaqsam magħkom il-valur ta' dan l-ikel, x'sar minnu dan l-ikel u forsi kif nistgħu inżommuh sa' ċertu punt ovvjament għax da' żmien daħlu anke ħafna affarijiet oħrajn, però kif nistgħu inżommuh ħaj fid-djar tagħna anke biex ma jintesix mill-ġenerazzjonijiet il-ġodda. L-ikel tradizzjonali mela kif konna qed ngħidu mhuwiex ikel ipproċessat jew ippakjat bħal ma sirna nżibu f'diversi ħwienet illum u għalhekk forsi nixtru daw minflok ma insajru ċerta ikel tradizzjonali. Il-likel tradizjonali ovvjament kien iddeterminat skont x'kien jinstab fid-dar jew skont x'kienet tkun il-budget ta' dik il-familja, jiġifieri x'kienu jaffordjaw. Il-likel tradizjonali kien iddeterminat ovvjament skont ukoll il-metodi ta' tisjir li kienu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom f'dak iż-żminijiet. Jiġifieri da' żmien daħlu ħafna iktar affarijiet, pereżempju bħal microwave ovens u affarijiet hekk, però da peress li f'dak iż-żminijiet ma kienx hemm dan l-appliance biex ngħidu hekk, ovvjament it-tisjir kien ikun b'dak l-affarijiet li kellhom. Allura ovvjament kienu jużaw l-ispirituri, kienu jużaw forn li forsi mhux daqshekk adekwat issajjar xi ħaġa waħda biss fih minn ma kellux forn kien imur ant tal-ħobs ant l-ifran li kien isib fil-lokalità. Jiġifieri il-likel tradizzjonali kien iddeterminat skont il-metodi u t-teknika ovvjament li kienet saret magħrufa sa dak iż-żmien. Din ovvjament kienet ukoll iġġib ċerta differenzi bejn il-klassijiet soċjali, ġifiri l-ikel kien ikun differenti bejn il-klassijiet soċjali, però kien ikun differenti wkoll minħabba l-lokalità li dak li jkun kien jgħix fiha. Pereżempju hekk inti kont tgħix iktar viċin tal-port, iktar fi belt bħal belt pereżempju, l-ikel kien ikun differenti minn dawk in-nies li kienu joqogħdu f'postijiet f'pajjiżi iktar agrikoli. Jiġifieri dan kollu kien jiddetermina id-differenzi bejn dak li kienu jieklu ċerta klassijiet ta' nies jew nies minn ċerta nħawi għal nies oħrajn. U forsi qabel ma nkompli tajjeb li nagħti xi ftit eżempji. Eżempji ta' x'tip ta' ikel kien ikun ikel tradizzjonali, għaliex ħafna drabi meta anka nitkellem man-nies imma jgħidu imma ikel tradizzjonali fil-fatt x'inhu. Allura ħa' nagħti ftit eżempji u jiena qsamthom skont it-tip ta' ikel x'inhu. Per eżempju, kellna il-ħafna użu tal-legumi, tal-affarijiet bħal-fażola u għazz, u daw kienu jagħmlu ċerta dak li bħallum fi żminijiet tal-lum ngħidulhom dips, per eżempju, dak iż-żmien kien ikollna u għada teżisti ovvjament il-bigilla li kienet issir u għada ssir mill-ful ta' ġerba. Għawminat jagħmel id-dip bil-galletti dik li insejħula l-arjoli. Jew inkella nagħmlu xi insalata ħafifa pereżempju bil-ful abjad, il-fażola dik li ngħidula fażola, fażola bit-tewm u t-tursin pereżempju. Jew inkella bħala jisu akkumpanjament il-bżar aħdar moqli, jew l-indivja, jew il-ful bit-tewm. Ġifieri daw kienu ċerta tipi ta' biex ngħidu hekk insalati jew dips. Kien ikun hemm ħafna iktar tisjir pereżempju fil-brodu. Allura kien ikun hemm użu tat-tiġiċ jew xi ħassi jew serduq, anka kien ikun hemm l-użu tal-bċiċen u xi tjur oħrajn, xi falda mimlija, pereżempju, ġol brodu, msajra ġol brodu, jew inkella arabali mimli. U ġili anka kien ikun hemm min isajjar l-arabali mimli fil-brodu u mbagħad fuq il-brodu kien isir il-laħam fuq il-fwar. Ġifieri dawn kienu kollha ikli assoċjati mal-brodu. Allura mbagħad dak li jkun ippreppara l-ikel li s'intendi ħafna drabi jew eksklusivament kienet tkun il-mara, kienet tagħmel isu żewġ ikliet jew żewġ courses. Jiġifieri l-ewwel platt li kien ikun il-brodu u mbagħad it-tieni platt li kien ikun dak li jissajjar fuq il-brodu jew inkella ġol brodu. Mbagħad għandna diversi tipi ta' sopop. Ovvjament hawnhekk jiena qed insemmi xi ftit biss, mhux qed insemmi kollox, imma ara kemm kien ikun hemm sopop għaliex il-ħxejjex kienu jintużaw mhux ħażin. Ovvjament għax kien ikun hawn ħafna ħxejjex friski u kien ikun hawn ħxejjex li anka jitkabru mid-djar tan-nies stess. U fost is-sopop, is-sopop maqudin, jiġifieri insibu diversi pereżempju minestri, minestra li tissajjar bil-laħam ġofija bħal pereżempju laħam taż-żaq, minestra bil-barli, jew minestra bil-favetta. Kien ikun hawn ma jfissirx li għad maħux ta' imma forsi fċerti familji daw spiċċaw jew maċnam l-għom daqsek spiss. Kien ikun hawn is-soppa tal-qara ħamra. il-soppa tal-armla li hija xi ħaġa li naħseb ftit nies għadhom jagħmluhom, speċjalment nies ta' ċerta età, forsi iż-żgħar m'għadhomx jagħmluha s-soppa tal-armla li kienet fil-fatt kienet tissejjaħ tal-armla għax tant kienet issir b'ċerta ingredjenti li ma jqumux flus xejn, pereżempju bħal pastart, il-ġidra, daqsxejn ricotta jew ġbejna fiha bajda, eċetera, li din is-soppa kienet isa soppa tal-fqar, soppa tal-armla. Kien ikun hemm il-kawlata li kienet issir bil-majjal u l-ħaxix, jew l-aljotta li ovvjament issir bil-ħut. Mbagħad kien ikun hemm affarijiet li magħmulin pereżempju bil-legumi u l-palsis bħal kosksu li hija soppa li ovvjament naq kulħadd jaf x'inhi kosksu, ġveri tip ta' pasta li kienet issir isa ġo soppa tat-tadam u magħmula bil-ful. Forsi għaw ftit nies li jagħmluha din u għaw ftit nies li ovvjament forsi anka speċjalment iż-żgħar tagħna ma jkunux daqshekk semgħu bihom daw it-tipi ta' ikel. L-ikel Malti kien ukoll ikkaratterizzat ħafna minn stuffatijiet, pereżempju stuffat tal-fenek, tal-qarnit, tal-bebbux jew tal-majjal. Xi ħaġa li kienet ukoll issir forsi m'għadix daqshekk komuni hija l-istuffat tal-kirxa, il-kirxa li kienet issir huma l-imsaren u x'hekk li kienet issir diversi forhom mhux biss forma ta' stuffat imma anke kienet tissajjar varjetajiet ta' dixxijiet. U kien ukoll naħseb din hija xi ħaġa li għadha ssir però peress li joħdu ħafna żmien biex isiru il-braġoli. Kien ikun hawn jiġifieri il-braġoli. Però dan l-ikel kollu kien jagħti sa ċertu punt. Ikla li kellha ammont ta' nutrijenti fija, ammont ta' nutrijenti li kienu wkoll jagħtu lill-familja n-nutrijenti li għandhom bżonn. Iktar il-qoddim nitkellem anka fuq il-benefiċċji tas-saħħa jew tan-nutriment ta' dawn it-tipi ta' ikel. Kien ikun hemm ukoll speċjalment f'ċerta festi pereżempju jew nar ta' ħadd u hekk kien ikun hemm ukoll l-ikel imsajjar fil-forn kif qed qabel jiena ċerta ikel kien ikun isir ġol l-forn li kien ikun xi ħaġa hekk isu cupboard żgħir biex ngħidu hekk magħmul mill-metal bieba waħda xejn sofistikat iddaħħal dix tiegħek u tqiegħdu fuq l-ispiritira. Però kien ikun l-iktar komuni li dak li jkun jieħu l-furnata tiegħu ant il-furnar tal-lokal, jiġifieri għand dak li jaħmi l-ħobs, u hemmhekk kienet issajjar l-ikla ħafna drabi ta' nar ta' ħadd pereżempju, u karatterizzament pereżempju kien jieħdu il-majjal il-forn. Jew tiġiċ il-forn, jew xi serdu il-forn. U rari, però kienet ukoll issir anka skont minn kien ikkabbarhom daw l-annimali, kien ikun hemm ukoll xi ħaruf jew gidi il-forn. Mbagħad għandna ukoll dawk l-affarijiet li huma magħmulin bħala fit-torti jew l-użu tal-laġina. U hemmhekk għandna li il-mara tad-dar kienet biex ngħidlek aqlija li meta kien ikollha fdalijiet, pereżempju fdalijiet tal-fenek jew fdalijiet ta' xi laħam u hekk, kienet mbagħad tagħmilhom f'torti. U allura tipikament għandna l-lampuki pereżempju li jiġu magħmulin f'torta imħaltin bl-ispinaċi pastart u salsa li tagħmel mili tajjeb għal ġod torta tal-lampuki kien ikollna wkoll jew għaw min jagħmilhom ovvjament il-torti tal-fenek jew tal-laħam u tipikament alla volja mhux forsi esklusivament daw għandna l-pastizzi u x'hekk pastizzi tal-irkotta tal-piżel li u anka l-assatat. Għaw min jgħid li dawn il-pastizzi bħala anka forsi xi ħaġa ikbar tinstab f'pastijiet differenti pereżempju ġos għalija. Ġifieri aħna meta ngħidu l-ikel tradizzjonali Malti mhux bil-fors qed infissru li huwa esklusivament Malti, però ovvjament jinstab f'ċerta inħawi fil-viċinanzi tagħna. Ħankompli ftit bl-eżempji qabel ma ngħaddu fuq punti differenti ta' l-ikel tradizzjonali. Per eżempju, hemm ukoll ċerta ħxejjex li kienu jintużaw li kienu jiġu mimlijin bil-laħam per eżempju jew bil-rikotta bħal qed ngħid il-brunġil u l-qarabali u dawn kienu jissajru fil-forn. hemm diversi dixxijiet, per eżempju ta' pasta bħal timpana, il-makaroni fil-forn, timpana kien ikollha l-aġina fuq l-imqarrun le, il-ross il-forn, il-ravjul mimli birkotta u spaghetti f'diversi forom tiegħu. Per eżempju, forsi ma ridx insemmi spaghetti bolognese għax dik żgur mhix xi ħaġa Maltija, però spaghetti bit-salza tal-inċova, per eżempju. Kien ikollna wkoll il-likel moqli biex ngħidlek, allura l-fritturi jew il-pulpetti mammulin per eżempju mill-ħaxix, mill-laħam, mill-ħut bħal per eżempju ħaxix bħal pastart, ara bali, ara ħamra. Kien ikollna anke l-pulpetti tal-moħħ mammulin bl-affarijiet insomma li jinstabu fil-moħħ jew pulpetti tal-makku tal-inċova. Iġifiri kien ikun hemm ħafna minn daw il-forom ta' ikel moqli, anka per eżempju l-isfineċ tal-inċova jew l-isfineċ tal-bakkaljaw. Il-balbuljata li kienet tiġi magħmula bil-bajt moqli imħawwatek imgerfex biex ngħidlek mat-tadam. U anka kien jiġi moqli il-ħut jew per eżempju l-arabali, din hija xi ħaġa li kienet tuħu ħafna ħin għax il-arabali kien jitqatta roti-roti u waħda fil-saf-saf jiġifieri fit-taġen kienu jissajru u mbagħad ħafna drabi kienu anka jitħaltu forsi ma xi salza tal-kappar. Ħan jieħdu pawża qasira għall-mużika u mbagħad inkompli b'xi ftit eżempji oħra ta' anka ħlewwiet u diżerti li kien ikunu tipikament Maltin. Mela, nirritornaw lura għal-programm unkomplu bl-eżempji li konna tinsemmu eżempji biex anka forsi infakru lil dak li jkun forsi li ma jsibx dan il-tip ta' ikel imsajjar id-dar ċerta tipi ta' ikel li kien forsi Malti, ikel tradizzjonali, ikel li l-antiki biex ngħidu hekk kienu jsajru ta' kuljum minħabba dak li kienu jsibu madwarhom. U għalmin forsi kien għadu ma fetaħx l-abtit b'dawk it-tipi ta' dixxiet kollha li t-tipi ta' platti biex ngħidlek li konna qed insemmu qabel issa insemmi xi ftit oħrajn. Pereżempju dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ħlewwiet jew diżerti li aħna insejħulhom hekk tipikament Maltin. Pereżempju għandna l-qaqa tal-għasel li kienet xi ħaġa li kienet issir tinstab għall-bejħ anka speċjalment fix-xitwa. Il-qrib il-miliet kien ikun hemm min jagħmel l-imbuljuta li hija isa speċi ta' soppa bil-kokkotina mamula bil-qasta. Mbagħad fi żmien il-karnival għax ħafna mill-ikel ukoll sar sa ċertu punt tradizzjonali meta ukoll kien konna nassoċjawh mal-kalendarju reliġjuż. Allura viċin tal-miliet kien ikun hemm ċerta tipi ta' ikel, pereżempju kif għadni kif semmejt l-imbuljuta. Fi żmien il-karnival kien ikun hemm il-prinjolata, pereżempju li hija ħelu mamula minn taħlita ta' lews u pajnazzu hekk u kienet tiġi maquda biz-zokkor, ovvjament hija mimlija zokkor, imma kienet tinxtara porzjon porzjon. Jiġifieri dak kien għal żmien il-karnival. Wara l-karnival kien jiġi l-randan, żmien ir-randan. U peress li n-nies kienu jkunu qegħdin isumu u ma jiswix laħam u ma jiswix hekk u hekk, kien ikun hemm l-użu li tista' tkienet tiġi jiġifieri permessa li inti tiekol il-kwarizimal li hija. Ija kulħadd naħseb jaf x'inhi l-kwarizimal għax da żmien tinbih anka f'ħafna ħwienet li jbigħu daw it-tipi ta' affarijiet li hija speċi ta' ħellu mamul mill-lews partikolarment. Mbagħad fi żmien l-Easter kien jiġi fi żmien il-Għid ġifieri kienu jiġu mamulin il-figolli. Fil-festi insibu l-bejħ tal-qubbajt u għadna sal-ġurnata tal-lum min ikun irid jixtri l-qubbajt, apparti li forsi da żminijiet tinstab, imma hija assoċjata mal-festi, ma' dawk il-gabbani żbieħ mamulin bl-injam u bil-ħġieġ li ikunu qegħdin preżenti f'kull festa għadhom sal-ġurnata tal-lum fil-festa. Nar San Giuseppe li jaħbat it-19 ta' Marzu, per eżempju, kien ikun hemm u ovvjament din saret jiena nipprova nżomma ħajja fil-familja tiegħi li f'kull nar ta' San Giuseppe immorru għand xi confectioner u nixtru l-isfineċ jew iż-żeppoli ta' San Giuseppe li huma forom ta' eclairs li jiġu moqlijin u mbagħad mimlijin bir-ricotta ħelwa bħalma jkun mimli wkoll il-kannol. Fi żmien Novembru ikolna jisom dawk il-qadam najdulhom li huma mamulin bl-aġina mimlijin b'taħlita tal-lews tal-intrita u dawn jinbijaw fi żmien il-Novembru li jisom jagħtu marka hekk għall-festa jew għall-reverenza li għandna lejn il-qaddisin kollha u l-erwieħ kollha fix-xahar ta' Novembru. Mbagħad ikun hemm affarijiet oħrajn m'għandix ħin biex hawnhekk noqgħod insemmi kollox, però pereżempju fil-ħabta ta' San Martin ukoll fil-11 ta' Novembru issir it-torta ta' San Martin. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet bħal dawn. U apparti minn hekk bħala diżerti tipiċi jew ħellu tipiku għandna wkoll kif diġà semmejt il-kannol, għandna l-imqaret, it-torta tal-marmurat, li xkunvat li huma qishom aġina mamula forma ta' ċfuf, it-trifle, laq tal-kavatelli u anka l-pudina tal-ħobs Maltija. Li hija totalment differenti minn bread pudding Ingliża biex ngħidu hekk. Apparti minnek u nalaq bl-eżempji, nalaq din ir-rokna tal-eżempji, kien ikollna il-likel preservat, għaliex ovvjament dak iż-żmien il-preservazzjoni ma tantx kienet faċli, per eżempju ma tantx kien ikollhom fridges, allura kien ikollhom jaħsbu kif jippreservaw l-ikel b'modi differenti. U per eżempju konna namlu fid-djar jiġifieri kienu jsiru ħafna iktar milli jsiru fi żminijiet tal-lum il-kappar fis-salmu. Il-izzebbuċ jew fis-salmura jew fiż-żejt il-tadamim għaddet dażmin insibuh għal-beħ forsi għataw min jagħmlu imma mhux daqshekk komuni anke għax il-proċessi ta' dawn l-affarijiet huma proċessi pjuttost twal. Il-kunserva li ovvjament nużawha però nixtruha minn fuq l-ixkafef, il-basal tal-pikles, il-ġardiniera, il-ġulep li kien isir mill-ħarrub li kien jinġabar mis-siġar mbagħad isir forma ta' sirip biex ngħidu hekk li huwa ġulep u x'hekk u kien jintuża ħafna għal min ikollu s-sola. Mbagħad il-famużi tin. U t-tin kien jintuża ħafna anke fl-ikel Mediterranju jsibu ħafna t-tin. U l-Maltin kienu jieħdu jew jagħmlu jew it-tin imqaddet jew it-tin taċ-ċappa. Iġifieri dorna dawra lejn l-ikel u eżempji. U rajna forsi li dan l-ikel u kien komuni, naħseb jiena jekk forsi min għadu ma jsibx dan l-ikel fid-djar, forsi jekk kielant in-nanna, jew jekk ilma tal-familja f'xi festa, jew jekk l-om għadha tagħmel dan it-tip ta' ikel, forsi jew minnu familjari ma ftit minnu, però ħafna minn dawn l-affarijiet qed jinqata'. Tajjeb li ngħidu, għax din hija ħafna mistoqsija li jsaqsu ħafna nies ukoll, tajjeb li ngħidu li l-ikel tipikament Malti ġi mamul jew ġi influenzat minn ħafna influenzi biex ngħidu hekk li kellna minn nies mill-postijiet fil-qrib tagħna bħal pereżempju Sqallija u partijiet tal-Italja hawn min jgħid li pereżempju l-qubbajt is-siba ġo Pulja. Jiġifieri hemm ma rridux naħsbu li dan huwa ġasta x'qed ngħidulu ikel tradizzjonali aħna insibuh f'Malta biss, is-sib ċerta forom. Issib ċerta forom f'pajjiżi fil-qrib ikunu forsi ftit differenti, però biex ngħidu hekk il-Maltin dawruhom, irranġawhom u għamluhom skont l-ingredjenti li kellhom preżenti. Jiena nagħlaq dan l-ewwel programm fuq l-ikel tradizzjonali, hawnhekk il-ġimgħa d-dieħla inkompli b'din it-tema. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomia. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.